Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: нова средба во Виена на министрите за надворешни работи на Македонија и Грција Никола Димитров и Никос Кодијас. Македонија бележи подобрување на состојбата во медиумите, но е најлошо рангирана на Балканот, се вели во најновиот извештај на Репортери без граници. Во Куманово се спроведуваат доброволни акции за чиста животна средина. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Заврши средбата во Виена за спорот зимето меѓу министрите за надворешни работи на Македонија и Грција Никола Димитров и Никос Кодијас. Едно од спорните работи се смета дека е грчкото барање за севкупната употреба на новото име, вклучително и промената на уставот. Официјална Атина и денеска инсистираше на сложено име и ерга омнес, известува Фросина Димеска.
По средбата во Виена на министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција, која траеше речиси 4 часа, посредникот во спорот за разликата зимето Метју Нимиц во кратката изјава порача дека дискусијата била интензивна.
Двете страни се многу посветени на постигнување решение. Процесот ќе продолжи во наредните недели.
Состанокот на министрите Никола Димитров и Никос Кодијас почна околу 15 часот, а засега не се знаат детали околу тоа што точно се разговарало. Непосредно пред почетокот на средбата, премиерот Зоран Заев рече дека очекува исчекор, дека верува во двајцата министри, а и дека тој самиот е оптимист за решавање на прашањето. Ако се земе предвид пак неговата изјава дадена пред десетина дена на брифингот со новинарите во однос на спорот зимето, тој рече дека не е решен обсегот и не е решено името за меѓународна употреба. Грција, според изјавите на официјалните представници, пак не отстапува од барањето името да биде за целосна употреба, што подразбира и промена на уставот. Портпаролот на грчката влада и министер без ресор Димитрис Занакопулос пред средбата во Виена изјави дека неговата земја во преговорите направила отстапки и сега е време Македонија да ги направи необходните чекори за постигнување договор. На редовен брифинг со новинарите тој ги повтори позициите на Грција, која има два предуслова, односно сложено име и ерга омнес. Грција смета дека овие предуслови се логични и праведни, додаде тој. И универзитетскиот професор Любомир Фрчковски го споменува грчкото барање за ерга омнес употреба како важно останато прашање за кое, како што вели, е потребна политичка волја и дипломатска умешност.
И таму ако најдат решение со вградување на временска клаузула во договорот, да тоа не биде веднаш, туку да биде речено при влезот на Македонија во Европската Унија, во кој се отвара уставот и така за член 118, тој момент да се искористи и за расправа за насловот на уставот, тогаш е навистина можно таквото решение да биде реално изведиво.
Последната средба на Димитров и Кодијас беше на 12 месецов во Охрид. Како што соопштија по состанокот, разговарале за прв пат за временската рамка и за чекорите, за кои ако се постигне решение, како тоа ќе изгледало и како ќе се спроведало. Заклучокот тогаш беше дека останали уште неколку спорни, но најтешки точки. По овој најнов состанок во Виена се очекува двајцата министри да се сретнат и во Солун во почетокот на мај. Очекувањата и на премиерот Зоран Заев и на европската представничка Федерика Могерини, која во минатата недела беше во Скопје, се дека е можно решение на спорот до јуни, односно до самитот на Европската Унија, на кој треба да се одлучува за датумот за почеток на преговорите за членување на Македонија во Европската Унија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија бележи подобрување на состојбата во медиумите според најновиот извештај на Репортери без граници, но земјата е најлошо рангирана на Балканот. Експерти велат дека предстои многу работа во оваа сфера, наведувајќи дека прв важен тест околу тоа ќе биде изборот на членовите на Советот на јавниот сервис и на Агенцијата за медиуми. Прилог на Марија Томановска.
Падот на режимот на Никола Груевски доведе до мало намалување на владината контрола врз медиумите, но се уште е прерано да се биде сигурен во намерата на владата да создаде трајно подобрување на ситуацијата. Се вели во најновиот извештај на организацијата Репортери без граници. Директорката на Македонскиот институт за медиуми Билјана Петковска не се согласува со оценката за Македонија во извештајот, според кој земјава е најлошо рангирана од Балканот, особено затоа што, како што вели, во изминатата година медиум Руската сфера е ослободена од политичкиот притисок кој постоеше во предходните 10 години.
Важно е што владата декларира јасна политичка волја за подобрување на состојбите во оваа сфера. А прв важен тест за тоа колку таа определба ќе функционира во пракса или ќе биде демонстрирана на дело, ќе биде изборот на членовите на Советот на јавниот сервис и на Агенцијата за медиуми, што треба да се случи по усвојувањето на измените на Законот за АВМУ, кои што веќе се во собраниска процедура,
изјави Петковска. Таа додава дека постои уште многу работа за да се надминат наталожените проблеми во медиумската сфера и дека освен политичката волја на власта, треба да се добие поддршка и од опозицијата. Во извештајот, меѓу другото, се наведува дека систематските напади на слободата на печатот биле постојана карактеристика на владењето на Никола Груевски, но исто така се наведува дека јавниот сервис и натаму му служи на ВМРО ДПМНЕ. Новинарката Мира Костик од Македонското радио вели дека не постои власт која не сака да контролира медиуми, но дека паметна власт е она која тоа го прави на софистициран начин.
Без оглед на распространетото или расширеното мислење дека законите ограничуваат, мислам дека е подобро да има закони кои што ќе воспостават правила на игра и тоа во наша новинарска креација и со наша медијација, отколку некој друг да не регулира според негови правила, онака како што некој замислува дека треба да биде медиумскиот простор во Македонија.
Според Костик, добро е тоа што има благо поместување во рангирањето на Македонија, која од 111-тото место лани годинава се искачила на две места погоре, но лошо е тоа што е последна во регионот. Според неа, дискутабилно е прашањето дали подобрувањето на состојбата со медиумите е резултат на демократски настроената власт или поради прагматичноста на медиумските куки, односно собствениците, да се приклонуваат кон власта заради добивање одредени финансиски привилегии.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Волонтери, активисти од граѓанските организации и локалното комунално предпријатие Чистота и Зеленило се вклучени во доброволни акции за чистење на парковите и рекреативните локалитети во Куманово. Отпад е расфрлан насекаде, а целта на активистите е зголемување на свеста на граѓаните за заштита на животната средина. Тие велат оти во таа насока во тек е проект за избор на најдобро екосемејство. Светлана Антик Јовчевска известува од Куманово.
Околу 300 членови на Сдруженијето за доброволна волонтерска работа Кумановски акцијаши од Куманово сериозно и упорно се ангажираат во расчистување на расфрланиот смет по парковите и рекреативните локалитети, како и во околината на културно-историските монументи. Во акциите се вклучуваат и представници од некои невладини организации, граѓани, како и од локалното комунално предпријатие Чистота и Зеленило, а според Јусуф Лјатифи, председател на Кумановски акцијаши, ова сдруженија работи и на едукација на младата популација со единствена цел да се разбуди свеста и совеста кај луѓето да ја чуваат, негуваат и одржуваат чиста и здрава својата животна околина. Со оглед на премногу расфрлан отпад на секаде се чини многу работа ги очекува ентузијастите, но Лјатифи е оптимист, подкрепувајќи го тоа со фактот дека од ден на ден се зголемува бројот на заинтересираните да се вклучат во акциите. Во програмата за заштита и унапредување на животната средина за 2018 година Зелено Куманово според Лјатифи, приоритет е формирање на еколошката свест. Тоа подразбира еколошки работилници за основците, при што најмалите преку игра и забава ќе ги стекнат основните познавања за животната средина. Во соработка со Чистота и Зеленило, акцијаши засадија околу 3000 садници на спомен Костурница, а следи оплеменување и на други локации. Според Лјатифи, во теке и проект за избор на најдобро екосемејство. Конкурсот предвидува учество на семејства кои имаат индивидуални дворови, а за најдобрите следуваат награди. Со тоа се настојува да се поттикнат еколошките активности на граѓаните и да се поддигне нивото на еколошката свест кај кумановци.
Во оваа сфера ќе бидат зафатени само домаќинствата со индивидуални дворови и тие ќе имат задача да во континуитет во период мај-декември водат грижа за својот двор, значи уредувањето и унапредување на дворот. Потоа тука имат дополнителна задача да се грижат и за оној дел од улицата каде што ја зафаќа нивниот двор и семејството повремено да учествува на еколошките акции кои се организираат или од страна на комановски акција или сами се организираат.
Со мала корекција на конкурсот се дава можност и на младите до 21 година да се вклучат во еколошките активности во нивното мало.
Млади еко дружини можат тие да се организираат и да земат учество.
Вели првиот акцијаш Лјатифи.
Значи интерес постои. Нормално сите ја знаеме состојбата еколошка во Куманово, односот на нашите сограѓани во сферата на заштита на животна средина. Када не очекуваме бум некој. Ова е сепак прва година, меѓутоа се надевам дека континуирано бројката ќе си расте. За почеток, иако се пријава 10-15 семејства, одлично е.
Додава Лјатифи. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Искра Шукарова, кореограф и професор на Факултетот за музичка уметност, Урсула Игли, кореограф од САД и музичкиот уметник Джија Немин, заедно со студентите од Катедрата за современ танц, внедела во Македонска филхармонија со танцов перформанс, ке го одбележат 29 април, Меѓународниот ден на танцот. Љупчо Јолевски.
Најнапред во етоа, потем и каменната сала на Македонска филхармонија. В недела од 20 часот ќе бидат сцената на која ќе се случи современ танцов перформанс, со кој не само што ќе биде одбележан 29 април, меѓународниот ден на танцот, туку наедно ќе биде сторен напор да се продре подлабоко во процесот на едукација. Присутната публика ќе има можност да го проследи работниот чин на студентите од Катедрата за современ танц при Факултетот за музичка уметност и самостојната изведба на Урсула и остварени со кореографското дело на Шукарова «Чудна шума». На овој современ танцов настан поканете Джија Немин, кој ќе биде вклучен како соработник во креирањето на музичкиот концепт, нешто што нему е непознато, бидејќи тој зад себе ја има соработката во проектот «Страница надвор од редот» од 2007 година, кога во Њујорк ги соедини креативните сили со Шукарова, Игли и со авангардната уметница Јошико Чума. И кога сме веќе тука, редно е да се спомене дека наредната 2008 Шукарова и Игли лансираа заеднички проект исто така во Њујорк, заедно соработуваа и во 2010-та во Драмски театар, потоа во 2011-та како дел од Њујорк Сити Перформанс Микс Фестивал и конечно пред 3 години во рамките на програмата на фестивалот Локомоушен во Скопје. Програмата што ќе биде представена на денот на танцот 29 април ќе биде изведена како перформанс на кој, како што велат и двете кореографки, ќе се обидат да ја воспостават нишката на структурирано општествено живење, пренесувајќи ја публиката ни суспендираните магични базени од сласни танци.
Тоа се сега споени слики од се она што го истражуваме низ овој едукативно-уметнички процес. Тоа се нови слоеви на ова дело и во форма која што на крај ќе биде времена, структурирана, за да може да се сподели со публиката, бидејќи тоа пред се идејата на проектот Nomad to Nomad.
Вели Шукарова, кореографката и професор на Академијата, и со дополна дека по соработката со Нелсон Валмар од Словенија од крајот на март оваа година, ова е втор настан од серијалот на проектот Nomad to Nomad, кој допрва треба да се развива.
Идејата е да има што повеќе вакви настани, секој настан ќе биде настан за себе, со кореограф кој што ќе дојде со таа намена, за таа цел, да го изработи тоа со студентите и да го промовираме што почесто вака во јавноста. Современиот танц се уште е нешто што се развива, тоа е доста нова танцова форма, зад која што јас стојам со години и се обидувам да ја промовирам и да ја доближам до публиката.
Смета Шукарова. Инаку за одбележувањето на 29 април, меѓународниот ден на танцот, на перформансот, ќе биде прочитана и пораката на Македонскиот интернационален театарски институт, чиј автор е младиот и успешен македонски танчер Марко Мицов, кој живее и работи во Соединетите Американски држави.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.